ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri nkuko bisanzwe muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tugiye kuganira ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme nkuko bisanzwe ku munsi wa kabiri. Uno munsi dufite akanyamuneza ko kuba tugiye kuganira n'abigeme babiri bagiye kudufasha kumva byinshi ku bijyanye nabo ubuzima bwabo, aho bariko baragerageza kuba abarundikazi bikorera utwabo aho bari naho bageze mu buzima muri kano kanya. Ndaganira na Ohonera Munezero. Ohonera Munezero aratubwira byinshi ku buzima bwiwe, n'umurundikazi w'umwigeme w'umunyeshure mu Burundi muri aka kanya. Turaganira kandi na Joyeuse Irakoze, umurundikazi aba mu gihugu cy'u Bubiligi, aratubwira nawe nyene byinshi ku buzima bwiwe, ahari n'utwo akora ibikorera nk'umwentrepreneur. Akaba yari umwe mu batumire mu ikoraniro mpuzamakungu riheruka kuba mu minsi iheze ku mbuga ngurukana bumenyi ya Zoom, aho abarundikazi bo mu mahanga bagiye hamwe mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi bifatanyije n'abari mu gihugu hagati.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Reka rero tutarenze kurangira twakire abatumire bacu, duhere kuri Kumbure Ohonera ari mu Burundi. Ohonera Munezero, kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Ego, murakoze cyane.
Nawe Joyeuse Irakoze ngaho mu Bubiligi, na mahoro neza.
Ego, na mahoro, murakoze cyane, ndabahaye mwiyumwe.
Ego, tubandanyize kuri wewe Joyeuse ngaho mu Bubiligi. Ubanza ukatubwira Joyeuse ninde, umwige no murundikazi aba mu Bubiligi, turavyumva ariko tubwire byinshi byerekeye ubuzima bwawe mu Bubiligi. Wagiyeyo ryari, wagiyeyo gute, muri iki gihe ukora iki?
Ego, nkuko wabivuze, je nkaba nitwa Joyeuse Irakoze, nkaba mba ngaha mu Bubiligi afite imyaka 16, ndonko naje mu Bubiligi muri 2006. Hanyuma nkaba naje gusanga umubyeyi yarasanzwe ari indo mu Bubiligi. Donc jewe nkaba ndi umu-entrepreneur dans la finance en tant que conseiller financier. Nkaba njeje en fait gukebura no guhanura abakozi baba ba leta cyangwa abikorera utwabo ababyeyi ku byerekeye ingene en fait bashobora gutegura kazoza ka hafi cyangwa kazoza ko mu zabukuru, ndetse n'ingene bo kwikingira bagakingira n'ababo mu gihe ibyago by'indwara cyangwa impfu bishyitse. Izo mpanuro zigatuma abantu bafite birinda gutororonganya hirya no hino mu gihe habaye ingorane. Iyo ndakona ko kazi jewe nkora gitwene.
Urakoze cyane. Ni ibintu bidasanzwe, ntidukunze kubyumva cyane, consultant mu bijyanye no gukebura no guhanura abakozi, akaba ari nabyo ukora mu buzima bwa minsi yose, uba uwo muhanuzi, uwo mu consultant. Uratubwira byinshi mu kanya kari imbere. Urakoze cyane. Impindukire ego nakire na Ohonera Munezero mu Burundi. Ohonera, nongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri Isanga. Twarigeze kuganira mu mezi, mu myaka yahera, uri mu bintu bitandukanye harimo no kuba Miss Speaker mu myaka yahera mu Rwanda, aho wari wagiye mu ihiganwa. Ariko kubato barumvise ikiganiro cya kiriya gihe, kubato bakuzi, Ohonera Munezero ninde, akora iki muri iki gihe?
Ego,
murakoze cyane nanje nkuko mvuze sanswe cyane ico cyo sanswe ndi umunyeshuri kuri kaminuza y'Uburundi mu gisata cy'ubuvuzi donc faculté en médecine hama ku ruhande rw'ibyo sanswe ndi umu entrepreneur sanswe ndi umunyamideri disons du mouvement de la mode ha makandi nkaba nari naratowe mu mwaka wa 2019 ku rwego rwa East Africa Community nka Miss Speaker 2019 nihiganwa Miss Career eko
nihiganwa ya Miss Career ryabereye mu gihugu cy'u Rwanda urakoze cyane rwose Jekare non subiri nyuma mbaze joyeuse kubijanye n'umwuga wiwe joyeuse umwuga wise consultant umwuga wo guhanura abantu wawiyumviriye gute wawugiyemo gute bigenze gute
alors ici en fait j'ai parcours rero nkuko yagenze ntibisanze en fait à la base finis muri finance na yimiza amashure byo bita ergothérapie mu rwego rujanye n'amagara y'abantu mugabo rero maze kweza amashure sinaciye ndonka kazi ubwo nyene hanyuma canibwira ati anatanda sishobora kuma nicaye ngaho reka ndabe basinoba ndakora hanyuma rero ndabona iyo opportunité y'ukuja muri iyo entrepreneuriat ya sino nkama nkangura kugira amaformation ndakurikirana amaformation kugira nshobore kuba umukonsultant justement nkanura abantu byerekeye na sécurité sociale nkene bayita ngaha mu Bubiligi ni mu ntumbero utaguma nicaye hanse tubwire ndonke ngene norondera ubuzima
ego none uko guhindura umwuga ayo mashuri n'ibyo wari wize ico gihe byaroroshe kucubigira ubwo nyene umubyeyi wawe mu muryango byarakoreye kubasigura canke n'ingingo wafashe urakomeza urabikora kuko akenshi hari gihe umuntu aja kwishura avuga ati je nigiye iby'ubuganga ntegerezwa kubikora canke nigiye ibyo histoire akahise ntegerezwa kubikora kuko nabitaye ku mwanya mwinshi imyaka myinshi wowe byakoroheye gushoka ubiheba ibyo warusanzwe urimo
oya na gato ntizaye byose na gato cyane kubera urabona n'ibintu ni domaine nk'abandi ni ibintu bishasha kuri jewe urumva nk'ibitangura nari mfite ubwoba cyane uvuga ati none je ngiyemo eske bizokunda bizogenda gute ko ni ibintu bishasha ntazi umva ntibyanyoroheye cyane nari mfite ubwoba yuko nta na confiance nari mfite nari nibaza yuko nzohava neshuwa mugabo rero kubera jisima nkuko mubivuze umubyeyi wanjye yaransutsenye arambwira ati mwana nta kibazo ushobora kubandanya ugakora muri izo nyene hanyuma tutodone le moyen d'y arriver naronse soutien quand même ya famille kugira nshobore kubandanya muri izo nyene
umaze kuronka uko gushigikirwa n'umuryango watufashe izihe ngingo kugira ngo utangure wige uwo mwuga mushasha hari ivyigwa waciye utangura gufata hari ubundi buhinga ubundi bumenyi waciye utegerezwa kubanza gusubira kuronka kugira ngo uwo mwuga mushasha nawo nyine ntupfe kuwinjiramo nawo nyine uhe umwanya wo kubanza kuwiga
ego nubundi narafashe ama formation donc entreprise avec laquelle je collabore voilà duha ama formation justement kuko bintu bya finance ni ibintu bitoroshe kandi hari amategeko yerekeye ibintu nk'ibyo kugira ngo ntubwire kugira ibintu bitajanye n'ibyo leta ibishaka urumva narakushyize ama formation de tisaba kugira nshobore no kuronka justement diplome ingenga muri ibyo bya finance hanyuma nkarakwica ama conference nyine yerekeye ibintu bya entrepreneuria ama ngasaba n'impanuro bya siyo n'aba entrepreneur bamaze imyaka myinshi muri iyo domaine afite experience hanyuma no kwiga ibintu bya gestion d'entreprise n'ubundi kugira akazi kagende neza
none subira inyuma gato uyo wundi mwuga wari warize wumvikana umenga wari umwuga wo kuvura wumvise utakiwukunze wumvise ari giki cyatumye uwuheba burundu
oya sinawuhebye kuko ni en parallèle en fait donc bachelor en ergothérapie sinawuhebye en fait ni kubera muri uwo mwanya kugira uronka akazi muri leta byaragoranye gatoyi ndapostira mu gasi naronka nkora ku kanya hanyuma n'ubu ndacapostira kandi byose bigenze neza ndotangura gukora muri iyo yindi domaine ya ergothérapie muri juin donc nzoba ndi umu complémentaire nzoba nkorera leta mu bya ergothérapie mu bijanye n'ubutaka ubw'amagara y'abantu hanyuma nanjye nikorera ibyanjye muri izo bya sinda ndabikombinariye
ndukuvuga uzobuhanura kumbure n'ugukebura abantu kubijyanye n'izo ngwara tubwire muri make ergotherapie ku batacumva n'ubugwayi bumeze gute n'ubuvuzi bumeze gute
ego en fait ergotherapie ni kuvuga yuko dukorana n'abantu gufasha abantu bafite ingorane nko mu mutwe bafite ingorane ku mubiri bafite ubumuga butandukanye kugira tubafashe bashobore kubandanya ibikorwa byabo bya minsi yose donc gushyira en place les moyens pour que bashobora gukora ibyo harakora nko unye nk'abantu bagwaye par exemple nko mu mutwe bakunda nko kwibagira gushyiraho amamoya kugira bashobore kuguma bandanya bakora ibyabo batasubiye kwibagira gushyira en place ibintu biguma bibibutsa cyangwa abantu bafite ubumugago bagendera muri sport yo kubafasha gushyiraho ibikoresho bituma bashobora kubandanya ibikorwa byabo bya minsi yose en tout cas kubafasha kuborohereza ubumuga bwabo kugira babandanye babaho neza nabo
ego cyane kuborohereza ubuzima hama ornera turavuganye na Joyeuse kuko kuntu yahinduye cyane ntiyahinduye neza na neza ariko yabaye nk'ufasha indi nzira gatonya mu gihe atararonse akazi ubwo nyene yahije amashuri ariko abarakoze ikindi kintu ariko ubunye bikaboneka yuko agiye kuzobikorera hamwe ibyerekeye uguhanura abakozi no gukora ubwo buvuzi bise ergotherapie wewe nawe waraciye mu nzira zitandukanye nyinshi byumvikana ko nawe nyine uri kuragerageza kugera aho wikorera utwawe mu byo wumva wiyumvamwo ornera muri iki gihe uri mu ishure uko kwikorera utwawe ubona kuzoherera mu biki neza na neza uzoja mu bihe nzira
ego murakoze cyane kwisanzwe jewe faculté ya médecine ndimo igisata cy'ubuvuzi ndimo ni igisata namwe niyumvira kujyamo kuva nuvuga mu buto bwanjye ni ikintu mfise ku mutima kandi nkunda mugabo hambavu y'ibyo jewe ndamaze kubona ku ruhande rw'iwanje ndi umuntu muvuga nti ari ambitieuse kuko mvuga nti mfise impano muri iki cyangwa kiriya anya ntacumbuza yuko ndakigaragaza rero kubwanje mvuga nti sino kwimpakta gusa muri medicine mugabo ushobora no kwimpakta mu yindi domaine nabyo nubikora ego hama kandi nkuko nabivuze nsanzwe ndi umu entrepreneur rero kwa entrepreneur bisaba yuko ujya no mu bindi arivyo vyatumye ubu unye ndi mu bijyanye n'imideli bya mode aho nsanzwe nkora iby'impuzu nkadandaza nkagira ikintu kiriya nkunguka nkanteza imbere donc urumva a la fois biragenda neza ku ishuri a la fois ku ruhande nabyo biranteza imbere mu kunzosa ikintu kiriya ntiriwe ndakironderera kure majambo make n'ibyo
none uko kuba uri kuriga medicine ni ukuvuga uri kuyigira kuba umuganga ni ikintu duha agaciro cyane mu Burundi n'ahandi hose ku isi mu mico y'ikirundi cyangwa mu muryango mu kibano nta bantu bashobora kuba bakuvuna intege bavuga bati ibyo by'imideli biri kurajamwo ntacyo bizokumarira abandanya ushira imitwe mu by'ubuganga ntubyumva kenshi iyo uri kurabikora ibyo by'umudeli
ego mu bisanzwe igisata cy'ubuvuzi si igisata cyoroshye na gatoya iyo wiyumviriye gukora ibintu ku ruhande ibintu bigusaba effort ibintu bigusaba kwitanga bikwiye kuko deja igisata ubwacu ntikinyorohereza ikintu cyose mu buzima ari priorité yamari priorité kuko twese muri rusange dufite le même capital dufite ya masaha amwe ni 24 heures mugabo kumenya kuyakoresha nicyo ugitandukanye rero jye kubwanje naramenye kuyakoresha nkashobora kugera ibintu en même temps icyagiye kuntangaza ni uko mu bisanzwe bategereza kubucirega bakambwira ati none wowe kuko urajya mu by'ubuganga wategereza kuvura ibyo byo gushona ntawe bijya bisaniye jyewe mu kibano benshi barantangarira ahubwo barantangarira ntibatahura ingene ishobora kuba mu mwanya umwe ndiga ibintu ariya mu wundi mwanya bakambona ku mashini ni ibintu byagiye bitangaza abantu benshi ikindi wera ni uko nagiye inspira n'abandi kuko la plupart y'abajeunes na cyane cyane abigene bagenda bigira yuko abari muri faculty ya medicine ndavuga bagenda bigira yuko ndi muri faculty si shobora kuja hanze si shobora gukora ikindi mugabo uko je nagenda bikora abanyigira ko nagenda bona yitse nagenda babira nuvuga une inspiration ego
ego wavuze ko mwese ahubwo mwavuze kubijanye no gushobora kubangikanya ibintu bitandukanye kugira ngo bikungukire mu buzima birumvikana yuko muri abigeme babona kure bafata ama opportunité ahari bakayakorera ko bakayakoresha wowe ndibuka ohonera wari igize no gukora mu radio sinzi niba ukirikora aho hoho wari wagiye yo ubaye inspiré niki wari wari muyihenzira igihe watangura gukora mu radio navyo nyine wasanzwe bifisemo mugisha bifisemo impano
eko kukijanye no gukora ku radio kuko imbere yuko nja muri kaminuza y'u Burundi twegi no mu Burundi turabanza tukarindira umwaka umwe wo kwitegurira ikibazo imbere yuko uca muri kaminuza rero muri uwo mwaka jiwe kuganje navuga ntishobora kuguma nicaye atacu ndiko dakora nize ndikunda tegura ikibazo mugabo ifo ko ndo nyiki mbandi ko dakora singumye muhira atacu ndiko ndinarira niho naheza ndaja kurondera stage professionnel aho ku radio hari kuri RFM radio fréquence minya ikorera mu gisagara cha Bujumbura nca ndagenda mu bisanzwe je nari nsanzwe ufise impano nuvuga yo kuvuga yo gushikiriza ivyiyumviro kuko narabaye mu ma association menshi narabaye mu mahiganwa menshi yigisha urwaruka kuvuga gushikiriza ivyiyumviro rero ngeze aho ku radio ntizigeze ningora na gatoyi kandi na cane cane yuko nari nipfuza kuba mu biganiro vy'abajeune bihiriza urwaruka gukora ibintu biriya vyashe binjira kuko ni navyo biganiro naciye ndonswa narakora nk'ibiganiro bijanye no gushira habona cyangwa gutera intege abigeni abakenyezi ndetse n'ibindi rero ni bitigeze bingora kandi uvuga nenda nabifitiye aka
none ni nacyo cyagutumye uja muri rya higanwa ya Miss Speaker mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka yahera hoho wahabona inyungu ko zari kuba izihe mu kuja muri iryo higanwa
ego mukuje kumihiganwa rya Miss Speaker ahanini umuntu yumvise kuko ihigana ryitwa Miss Career yumvise ego Miss Career donc Miss Carrière urumva Miss tumenyereye ari ibintu dusanzwe tubona umwigeme atambuka neza asa neza ibintu nk'ibyo rero nje kubwanje kijana ni interesa au départ na vuka ti vene jengi lanje kutambuka lanje kuhirika nikio exactement muga parapenda ze Miss Career haraba uje kiko kila tunganyo wafuka wati la beauté de la femme si kumubiri au kwa ni mumutu kwewe chanda tahura yuka uwa ni competition irenge yuze kwa wala tuki uvira uwa tukwa presenta ama proje imigambi ama ufise ama fise imigambi mnija waga togwa ndese mwenye wakawana wafata mbukongo lele chuchi nuncho chagye kwenye kunjo hera gose kiki la bote ugiza kumbana omigeme si kumubira uwa ni mumutwe nisho chatu nyengenda kandi nuko nari mfise umugambi kandi ndondera yuko ushigikirwa ibyo byose byacu genda nca ndatogwa yaciye ba Miss Speaker kuko navuze nifise don mu kuvuga mu gushikiriza ivyiyumviro ikiba Miss Speaker mugabo iyo Miss Speaker ni titre baguha bivanye na talent ufise mugabo sino igikorwa cyabo ni ugufata mu mugongo ni ukugufata mu mugongo kugira ngo ushobore gushikana imbere uwo mugambi wawe mu buryo butandukanye
inyungu muri iki gihe rimwe na rimwe ugiye ahantu ukavuga ati jyewe narabaye Miss Speaker tuvuge niba ushaka gukora mu rwego rwo gushikiriza amakuru mu rwego rwo kuja habona no kuvuga ni navyo ubona bishobora kumbure kukuha inyungu kuba waragiye muri iryo higano
kubona naragiye muri cyiganwa bifitiye ndabikwiye n'ingu nyine nyagose kuko ubu aho ngeze ku ishuri turafite ama club y'abana babigebe cyo cyatunganya cyatuko turasaba ubufasha bakumvize byonyine niko naciye n'ibyo higanwa nkatogwa nkasorokera igihugu birantiteka na je uganje rero ugasanga niyo ndiko ndavugisha abantu ndiko ndatera intege abandi bigeni bagenzi banje baranyu ugiza cyoroshye kuko bavuga bati uyu afite ikintu gikomeye arenze shika hajya nuko yakoze ikintu gikomeye none nifata inyungu bizunda biratuma numvikana biratuma aho ibikorwa byanjye nisanze bakavuga bati kuko musanzwe rero byaba byiza ahubwo tunakwigiye ko ego mu majambo make nibyo
yakoze cyane akoze cyane
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ibyo bya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
tugarutse rero kuri uwo mwuga wo kwikorera utwanyu entrepreneuriat mpindukire kuri Joyeuse Joyeuse wowe uko kuntu wafashe iyo ngingo yo kuvuga ati ngiye gutangura kwikorera utwanje uko kwiyemera cyangwa iyo assurance wari ufise yuko jewe ndashobora kwikorera utwanje ntari nzo kurindira ishyirahamwe ngo rimpembe ukwezi ku kwezi ariko jewe ndashobora kwipanga mu buryo runaka nkashobora kwinjiza amafaranga ankwiye iyo assurance warayivukanye warusanzwe uyifise cyane n'ikintu wategerezwa kubanza kwiga neza ukabona yuko ushoboye
oya en fait yo assurance vraiment ngitangura sino bavuga yuko nari ndayifise nkuko nayivuze kuko aba ari ibintu bishasha n'ubuzi nyine bigenda ubwoba ntibubura donc ufise niyo manque de confiance en toi mugabo kubura ibintu ufise iyo force uvuga ati ntegerezwa donc ntegereza cyangwa byakunze ntegereza kongera ubuzima ntegereza kuraba moi-même mérite donc niyo force narose yo kuvuga ati reka ntangu donc et je mets tout ce qu'il faut pour que mbandanya neza bimba neza nacyo gituma rero nagiye nshyira les moyens en place kugira ngo nshobore kurangura ibintu neza iyo navuze ya formation ngakora ibintu neza nkagenda kuri renseignant qu'est-ce que ça dit muri iyo domaine ntegereza gukora iki kugira mbe umu meilleur conseillère kugira abantu nabashikira nabakonseye ndabahanure neza donc ni izo moyens zose ushyira en place zatumye yuko donc iyo confiance uvuga ati ndabishoboye en fait
none ishamu ryawe wahavuye uryitanga iki wahavuye uripanga gute urikorera ukora amasaha angahe ku munsi ritunganije gute kugira ngo twumve niba ari ikintu umwigima ariko arakumva ashobora nawe nyine kuvuga ati bwa bundi ndashobora nanje kugipanga uko nkacyikorera nkikorera amasaha yanje nkikorera nkapanga amafaranga nshaka kwinjiza wewe wabitunganyije gute kugira ngo umenye ubuzima uwashaka kubamwe kuko iyo kenshi abantu bikorera ntibakora amasaha asanzwe nk'abandi bakora buri munsi usanga bakora aho bishaka iwe bipanze gute
Jewe rero nkasanze mfite aho mfite ikipe partenariat de mon collaborateur avec une compagnie qui est européenne nga iri bazanga mu Bubiligi ndetse no mu zindi pays za Europe 15 pays en Europe
Donc le fait yuko habani company bandi partenaire birashobora gufasha kugira nshobora kwipanga mugabo niko mubivuze umuntu entrepreneur umu independent donc akora amashaha hashaki yumva gi mugabo ifo yuko wafe tugumukora ko ituyo konti ko sur toi-même non furumba sa ukora amashaha abiri amukashobagarika certes ukora amashaha uishakiye mugabo ifo ko ushobora gukora amashaha suffisamment mais en tout cas go permettre kugira ngo ushobore kuronka
amahera ngo urakoze cyane hama nawe ohonera wigeze kuvuga ikintu cerekeye priorité birumvikana yuko umuntu yikorera utwiwe nkuko Jaiza abivuze ubutegetswa kwipanga amasaha yawe kugira ngo umenye igikenewe wewe warakoze ikintu twinshi n'ubunye urakora utuntu twinshi kuko ufite impano nyinshi kandi urifuza yuko nazo nyene zigaragara nazo nyene uzikorera ko ukwipanga umwanya utunganya gute bigenda gute muri rusange kugira ngo nihagire igipfa kwishure ntibipfe muri mu bintu by'umudeli byawe ntibipfe witunganya gute
ego huko nabivuze mu bisanzwe twese dufite icyo kwita capital ikomeye gusa twese dufite najya amasaha 28 mugabo aho abantu bagenda batandukanira ni uburyo bayakoresha rero je kuganje ndaha agaciro cyane kintu bita ajanda kuko ajanda jewe ndandika nkavuga nti cette semaine fise gukora ibindi n'ibi nzobikora mu mwanya n'ibi n'uyu rero nko ku ishuri par exemple va twiga valonandi gushika no vendredi ibyo byo biba bizwi iyo ni priorité ya mbere mugabo kenshi nkasanga les après-midi c'est juste ma cour comme thing rero mwe na après-midi niho prena le temps nkandikaga mon agenda nkavuga ati voilà cette semaine j'ai à faire ceci nzobikora mu mwanya n'ibi n'uyu hama ku kijyanye na entrepreneur et encore surtout que j'ai déjà la mode pour le moment on a ma t-shirt les t-shirts je m'en donne à chaque fois le week-end le samedi et le dimanche d'affaires à Kora et vous avez une belle mitira à Kora au moins une trentaine Kudirango ou à moyen de l'année que je suis du lundi au vendredi Gumena yekula nari ko ndaje ku machine le lundi et le vendredi eko et ainsi de suite bi kachamenyero era facile
urakoze cyane kandi icyo ni kintu kumbure noshimika ko kumbure na Joyce arashaka kudufasha mu kuntu yipanga atunganya umwanya wiwe jewe umumenyesha makuru ndabimaze n'igihe kirekire cyane ikintu cerekeye gutunganya umwanya n'ikintu gihambaye wavuze agenda nanje buriya ndafata igipapuro nkandika nti muri inondwi nzokora iki mu masaha ya naye naya ku munsi uyu n'uyu nzoba ndi kwandavugana na Honela na Joyeuse nzo muri weekend nzoba ndi kumwe n'abana n'umuryango icyo kintu cyo gutunganya umwanya neza ni ikintu gihambaye cyane kubigino bariko baratwumva iyo mpanuro utanze ni mpanuro ikomeye cyane y'ugutunganya umwanya buri kintu cyose kikagira umwanya wacu buri kintu cyose kikaronka umwanya ukwiye Joyeuse nawe hari ukuntu nawe ugira ubwo buryo bwo kwandika no gutunganya icyo wifuza gukora buri munsi buri saha kugira ngo bigufashe
ego mwakoze kubaza ikibazo naho nta kivuze n'ibyo yuko udafite agenda afite ntibishoboka yuko ukora kandi rero amahande bwo nk'uko bivuze abahande bose n'abantu ifuko abari muri agenda rero nkoresha agenda ya Google email donc il est muri ordinateur yanjye donc nibyo birafasha cyane donc ubona yuko kugira ama priorité nk'uko yabivuze kuko mu buzima turafite ako kazi me turafite n'ayandi ma objectif et la scène n'ibindi bintu bidusaba kurondera umwanya donc kugira ngo umuntu abe afite équilibre entre la vie professionnelle entre la vie familiale et entre la vie n'abagenzi ashobore ku décompresser on va dire c'est très très important donc agenda ni outil il vraiment il dufasha cyane kandi kenewe
urakoze cyane kandi kindi no kwibutsa kandi twakwibutsa abandi nuko amatelefone y'ubu ya none muri kalendriye yayo araguha uburyo bwo gupanga neza umunsi wawe isaha ku isaha umunota ku munota kuburyo ko izo telefone ziranatwibutse iyo hageze gukora icyo kintu donc nibaza ko muri ibi bihe bya vuba hari uburyo bwinshi cyane bwo kugira ngo umuntu yipange neza yitunganye amasaha yiwe nkuko honera yabivuze 2008 yose akaba yatunganyije mu buryo bwiza cyane
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Amangaruke kuri wewe honera tuvuge gato kubijyanye n'umudeli umwuga w'umudeli kubo babipfuza kubujamwo wowo wasanze umeze gute wungukamwo gute wavuze ko ukora mu mpera z'indwi ugakora ama t-shirt 30 wewe witunganije gute kugira ngo uzidandaze uzikore mu bikorana nande bitunganije gute
ego mugisanzwe ibi zimideri inkora icyambere cyose jewe aho ngeza kwinjira ndibaza yuko imbere yo kubikora utegeza kubona yuko ubifitiyemo impano cyangwa atari iyo mpano nubyita igishika cyo kubikunda kuko si bose babyirukira ariko nuvuga ubwa mu wundi mwanya ugerageje kuraba ni statistiki niko navuga la mode mu bihugu biteye imbere ibi muri kimwe cyinjiriza rwose nuvuga ati kiduza l'ekonomi y'igihugu nubwo bamwe bamwe batarabibona mugabo jewe kawune narabibonye hama ku kijyanye rero n'iyo mideli jewe namye ari ibyo nkunda ndi muto nshaka utunutunutu haragira naho niyumvira nti reka ndabikore rero mu kubikora icya mbere muhungiye nabikoze ku mvu nyinshi ariko navuga mugabo imwe ngira mvuge muri izo hariho iyo kureponda kuri apel de notre etat ya leta yacu y'uburundi aho ihamagarira urwaruka kumenya kwironderera kreya rezo oportunite d'emploi zabo c'est-à-dire yuko twese ntituzoherera mu biro vy'ubushikiranganji canke akanaka mugabo no kumenya kwironderera twebwe nyene akaba ari nayo nzira idashoboye kurwanya ubushomeri surtout hari ku bajeune rero ico naciyumviye nongera ndacumvira mu kintu nsanzwe nkunda arivyo ico z'imideli rero muti ingene ndabikora ubu natangiye ku kintu cyo gukora ama t-shirt rero ama t-shirt ndayakora nubwo ati burya byite nyine kuyipanga yose uya mugabo ndakoresha ama t-shirt atacu ariko nkaca ndaya designing nkaya personaliza par jeje nipfuza rero l'objectif njyewe ndaya personaliza n'ibintu bigenda biraha la valeur la culture burundaise aho ndavuga la carte en soi du Burundi ou bien la carte de l'Afrique parce que déjà le Burundi ça fait partie de l'Afrique cyangwa des tambours et bien d'autres rero iyo mipira ayo ma design nije ndayakora c'est moi qui coupe ego ama j'ai aussi la vision yo gukora ego niteze imbere mbwa nkateze imbere n'abandi mu bijyanye no gutanga ubuzi ku batamufisemo n'umwanya kuko jewe nagiye iryo bakwe nta kabuza yuko ndari hano mu wundi rero ibyo nabyo zampamagariye gukorana n'abandi sagira ndakorana d'ailleurs umwe nkacahorana n'abandi bajeune bafasha mu bitandukanye ari nka marketing cyangwa ari nko kugira livraison mu gihe jewe ntari hafi kurumwayo ego
none muragira ku rwego rw'ugutangura kwinjiza amafaranga kuko birumvikana ko nk'abo bantu uri kurakorana nabo nyine bashobora kuba barondera agashirika bute ko nabo nyine binjiza byifashe gute mu rwego rw'ubutunzi muri iki gihe
ego kuri icyo su docteur bitambuye vuba kandi suko ibintu bitambuye vuba bikenshika ni ijenera amajera rwose cyane mbwa kamwe harimo inyungu arije bituma mba fiere de moi même de mon travail kuko biyumvira dukora turazana ga touche artistique gatandukanye c'est-à-dire katariko karaboneka aho tubaye bica bituma byakira aba client surtout aba jeune baradushorera rwose kandi urazi ibikoresho dukoresha non seulement haraboneka ka benefice mugabo haragaruka nange twainvestigiye mu gukoresha ibikoresho bitandukanye rero abo ako ka ekipe turi kumwe k'abantu batanu nabo nyine baraonka ko akarevenu ego araba make mugabo turayabona gusa ubu turacari dans la vision yo kurondera une disons une place fixe nizo tukicirukamo kuko ubu ahanini izo dukora cyane tudandaza a partir de réseau cyane tugakora iyo livraison nababwiye mugabo une fois qu'on sera fixe horomumva yuko amadepense amwe amwe aragabanuka ibintu ikatunga mugabo sino turi share turagenera biratuma mujira ntavuga ngo ni muntu kimwe kimwiki mugabo agasanga jewe naciguye muri bwa buryo ndiko ndironderera ku ruhande ibice bije z'imideli
none iyo gishyiramo ryawe ryitwa ngo iki abantu bo baronka hehe kugira ngo baze kugushorera iyo mideli yawe yitwa ngo iki ishyiramo ryawe kumbure no ku mahozo sosiyo uyita ngo iki
Okay, ni nyandika design, nyandika le mu kirundi nyandika design ni ko cyitwa donc pour que vous essayez une vision d'avoir une maison de mode à Burundi ou Jombura, ou tu as chari donc tu shora kuboneka facilement ku ma réseaux sociaux kuri Facebook no kuri Instagram wandika gusa nyandika design mugabo kuri Instagram wandika nyandika design ukaca wajuta ko 257 hama kandi hariho na un site web ushobora kubona ko ibikorwa byacu iyo nayo ni www.burundiregis.com aho bose baciye urabona no coordonnées et tout ça hama nakaheza katuronde yego
urakoze cyane turumva ko twumvise byinshi byerekeye umwuga w'umuderi uko mushobora kuja hamwe abantu bake cyane mugashobora gukora ikintu gishobora kwinjiza amafaranga kigafasha mu buryo bwo kwiteza imbere nk'abajene cyane cyane turumva kandi yuko mumaze kuja no ku mahazo sosiyo mukagira izina ryanyu mukorera ko murakoze cyane ama joyeuse ndipfuza yuko kumbura abatwumva abigime batwumva bamenya byinshi tujiye mu mwizi byerekeye consultance y'ivyo ukora kugira ngo bamenye kumbure haba abari mu Burundi nabo nyine bashaka kuvuga ati sabe ndiyo numwuga natwe nyine dushaka gukora abasigurire uko uwo mwuga umeze ugurisha assurance gute usigurira abakiriya kamaro kayo gute jamu mizi yiyo domaine urimwo yuwo mwuga urimwo kugira ngo kumbure n'umwigeme ashobora kuba afite ambition ari Bujumbura ari ahariho hose avuga ati iyo domaine numva nkuye kuyijamo
ego si muri iyo domaine rero ya consultance muri finance ugacambere na umuntu utangura kugira ni kuyiforma kuri iyo domaine tuko nishobora kuja mu bintu tutazi donc kwiforma kugira amenye ibyo ari byo consultance la finance et no kwiga amategeko nyine yerekeye n'ibyo by'ama assurance kuko ni domaine ni très protégée
Hanyuma rero jewe ngenda nka abantu ngenda bahanura en fait on travaille sur un système de réseautage donc du bouche à oreille donc je suis mama garabantu ntazi cyangwa barabara ngo ngenda bavugisha oya ni abantu nyine bakomanda abantu kubera ni ibintu ri très très important surtout nga mu bibiriki kumenya c'est quoi la sécurité sociale donc kumenya ngene bikingira bagakingira babo kugira ibirindi zongorane zozo umva abantu bose bacu baza barakubwira ati nakana na karasangiza information et hanyuma hakubwira ningene ushobora kwiprotege hanyuma hande gutanga information ningene ya risque d'ari par exemple au niveau de la pension au niveau de l'incapacité de travail au niveau des soins de santé au niveau du décès hanyuma umuntu nkacha namubwira ngene ashobora kwiprotege no guprotege biwe via bien évidemment ya assurance
alors nabuciriyemo kugira ngo babyumve neza no kuvuga ko ubafasha kumenya uburyo boziganya amafaranga mu gihe ho bikibazo runaka nk'ibyo bibazo usigura
ndabasigurira ingene justement par exemple au niveau de la pension qu'est-ce qui risque nimba batabitsa ayo mahera par exemple donc ndabasigurira ati kugira ne washika muri mudabukuru mwije gukora kugira ubuzima bwanyu bugende neza ifo ko mwiyumvira kuziganya kubera iyo umuntu ashize mu zabukuru ntawagikora donc salaire yiwe iradiminuye donc mu buryo iyo umuntu adashize ataziganije akibishoboye ashika mu zabukuru bikaca bitangura kumugora hanyuma rero nibyerekeye indwara kuko mu kwivuza ni ibintu bisanzwe bizinze donc iyo umuntu adafite protection ama assurance aba kumuprotege agiye nko mu bitaro cyangwa agwaje kugira iyo assurance ikimurika donc ni ibintu usanga bica bigorana hanyuma umuntu agatanga agiye mu madeti adashoboye kurira
ego birumvikana ko ari ikintu gikomeye cyane kandi gikenewe kumbura abantu benshi batiyumvira baje kuciyumvira camaze kuba haba ubugwayi cyangwa ubusaza ugasanga batangiye kubyumvira batebye cyane ni byiza rero yuko bashobora kuronka abo bantu ayo assurance ayo mashirahamwe nk'ayo yiwawe ashobora kubafasha none tuvuze ku ntambanyi muri umwuga wawe uri kurabona muri iki gihe cyane wagiye uracamo gitangura zimwe mu ntambanyi n'inkizi
mamba ni nagiye ndabona ngitangura nko nari navuze je dis plus tôt iyo manque de confiance mon âge a pas cité kagira aussi iyo mauvaise gestion des émotions ko ni bintu utanguye abantu bashaka kukubwira oya abantu bashaka kutakumva afite intumbero ukoraba urabahizwa information ugashanga biragushabuje kubona urukura kwira umuntu umugirira neza mugabo wewe ntabyumva hanyuma ikindi nuko gutataba imfashanyo kuyo hari ukuntu mu Burundi umenga muri tradition umuntu umenga iyo ufitabye baca bakubwira ati reka kuba umutegereza ndongera yuko ngitangura ibintu byo gusaba nkabo nkaba inshuti nkabasaba kubwire ngo bampe kandi ko ni travail ya réseautage donc kuronka chezo ngatinya gusaba cyangwa ngatinya gusaba abantu bafasha kugira nshobore kungura ubwenge donc iyo numvuga ko yari impambanyina rwose mugabo wakwe harabaye hamasolisha yabaye kuba bien évidemment
nawe ornera muri iyo entrepreneuriat yawe yerekeye imideli abira birumvikana ko mu mugore wewe se harimo intambanyi wewe izo wakuye nazo n'izihe izo uri kurahangana nazo muri iki gihe n'inkizi
ego mpereye kuzo ndiko ndahangana nazo muri kino gihe turazi muri bino bihe turimo byo kurwanya ikintu cyiza cya coronavirus donc covid-19 hari igihe usanga hari ibintu materiel nkenera ikoresha sinagirose byoroshya no mu Burundi bikenewe yuko sohoka hanze kugira ndakirabe mugakora yuko mu bijyanye no kwishingira no kukirwanya hafashe ingingo z'uko urujya n'uruza rubanza rugahagarara gato urumva nabyo biraheza bikangurwa tusanga umuntu ariko akoresha ibyo bimwe bikeye asanzwe afite ikindi cya kabiri nagize surtout nkitangura ayo ma t-shirt yanje nkora ufite nabivuze sindayikora yose mbwa ahubwo ndagira commande ya ma t-shirt ari nuvuga ataca ari ku t-shirt nyine isanzwe mbwa je nkayipersonaliza nkayishaka ibindi bintu ayo ma t-shirt hano mu Burundi aho mbaye abayadandaza aho ngira ama commande kenshi nayazanana hanze c'est-à-dire à mon wundi nturaronka des grandes usines de transformation zidukorera ayo ma t-shirt nubwo hari ayandi ma usine quand même nguma muri espoir yuko vuba cyane hazaba jeune kanaka bitanguza ugabona n'intambamyi kuko urasanga abakiriya banjye ariko bansaba nka ma t-shirt yira gusa uto kuri en blanche rero ngiye kuri yamezo akambwira ati ntayahari azanana mu buhinzi mu buhinzi nti none bimara umwanya ungana gute ati ni ukwezi kose atarashika urumva bicanishira ahantu nanjye n'abakiriya banjye babanza kunginzira ukwezi kose rero urumva habaye uko kuguma barindira n'abakiriya banjye ndiko ndabakinyege bagaba bakibaza bati bwa bundi se hari byawe si pas de qualité mugabo quand même ça va imipira ikiraboneka ikoresho ndabironka ndashobora kwidebuya abakiriya banje nkabanezereza uko nshoboye ego
murakoze cyane reka rero tuje muri wa mwanya wo gutanga impanuro kumbure kubifuza kuja muri ibyo bifata muri mwo kugira ngo bamenye byinshi bumve icyo mwobaterera mu bijyanye no kugira ngo baze kumbure mu myuga murimo canke mu yindi myuga bariko bariyumvira kujamwo Joyeuse duhereye kuri wewe zimwe mu mpanuro woha abigeme cyane cyane bariko barashaka kuja muri domaine yariyo yose baratanguye nkuko mwebwe mwatanguye mu gisata mu mashuri runaka mwiga ibi nibi hama mugahava mugakora ibindi kumbure mukazusubiramwo mu byo mwize impanuro ha abigeme nizihe muri iki gihe mu Burundi cyangwa mu Bubiligi n'ahandi
kumurakoze impanuro ya mbere notanga ni je dirais saisir l'opportunité donc iyo wabonye opportunité ni kuyisaisa nimba ari ubwoba bafite se normal ni ibintu biba bishasha mugabo rero kuca bungura ubwenge muri iyo domaine bagiyemo bakiforma kugira bamenye ibyo bagiyemo bakagira maîtrise muri iyo domaine bakaronka amame na diplome muri iyo nzira nshasha bagiyemo bigatuma en fait nubwo ubwoba baba bafite niyo manque de confiance yo bihari ikaca inagabanuka kubera n'ubwenge bwarahugana kugenda nyine umuntu akaronzira iyo ubwenge iyo ayo maformation ari kugira baronke ingene bungura batanga n'amaservice ari de qualité bakegera ba expert bakabereka inzira donc kugira muri ya ntumbero nyene yuko yuri mu entrepreneur kandi mutegeza gutanga ama service de qualité kugira uronka abakiriya niyo impanuro ya mbere iyindi nayo navuga ni se concentrer kwifokaliza ku bintu bidufitiye akamaro donc ibintu biriko biratwungura abantu badushigikira abantu batwemera abantu batwumvira kandi uguma twumviriza abantu bariya baraduca intege oya abantu baguciye intege ahubwo nta no kubumviriza no kumviriza surtout abantu bariko barakankuraje hanyuma ama emotion negative ukayikuramwo ukikonsentra kuri ibyo biriko biramarsha par exemple hanyuma icyanyuma novuga ni kudatinya gusaba inshuti n'abagenzi yuko umwiyonzira shasha ugiyemo bagufashanya ni kwinshi kwaba kumenyekana kugira bagufashe kumenyekana kwaba kukungurira kuguha rezo kuko bafite ama rezo donc bakaguha ama recommandation kwegera abantu bafite experience muri ya entrepreneuriat kubera mu gifaransa bavuga ati seul on va vite mais ensemble on va loin donc kwegera vuma abantu babishoboye bakatwungura ubwenge bakatwereka inzira dushoboye gucamo
urakoze cyane nizere ko bigeme bariko baravyumva ariko barabyandika kandi bazobishyira no mu ngiro hama uhonera nawe ijambo ni rwawe impanuro habagenzi bawe
ego impanuro no habagenzi banje na cyane cyane abana babigeme icyo nabagira muno mwanya nuko bumenye yuko iterambere atari ikintu kizogusanga aho wicaye ikintu gisaba yuko uhaguruka wowe nyine ukaja kukirundira kandi umwana w'umwigeme hari hose yategereza kumenya yuko atagufatana iminegwe impano afise muri we nibyo hazaza benshi bamuca intege bati wewe ntushoboye turakunze kubibona kuri twe abigeme cyangwa bidushikira bati wowe aka kazi ntako ukora aba abana b'abahungu ni babishoboye wowe ni uwo kuguma muhira utereka cyangwa igirishi ibyo byose bazime amatwi ahubwo ahanini baharanire gusohora iyo impano iri muri bo hama nk'uko mugenzi wanjye Joyeuse abivuze nawe nyine ibyo bindi barondera ku ruhande birondere mu bumenyi arizo mpapuro cyangwa iki ukeneye gukora imideli icarana n'abayikora wumva ibyumviro byabo ukeneye gukora ikintu iki misanze uve muri ya zone de confort yawe aho uguma wiyuganye kuri wewe kuko mu kibindi baca umugani bati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo geze ahanini nicyo abigeni baha agaciro impano bafise hama bakore kuko iterambere ni rya twese kandi iterambere si abahungu gusa cyangwa imisore bazobikora bari bonyine ariko turi hamwe twese turashobora wumva n'abigeni barabifisemo uruhara
ego ohanera tugumye kuri wowe gato kubyerekeye uvuze byo kuja byo guhaguruka no kuja kurondera ayo ma opportunity tuvuge gato ku bari mu gihugu hagati ico bahanura aho boja ni hehe hamwe mu bibanza bimwe bimwe boja kungura ubwenge byo bari nka hehe wavuze kimwe muri byo kandi ndagishimye uvuga uti niyaba ari umideli genda wicarane n'abakora imideli ariko nk'abari mu gihugu hagati sa n'ubaha ide icyo bokora mu byo uvuze byo guhaguruka ngo usange iterambere aho riri ni hehe
kubari mu gihugu hagati nibyo hari igihe bigorana mugabo ubu ariko harabaka amelioration ndavugana cyane cyane nko ku ma réseaux sociaux umwana w'umwigeme warose ibyubakwe ukaronka iyo telefone uko ingana kose kenshi twebwe turakunze kwiyimita ukagura amayinite kugira ngo uvugane n'abagenzi bawe facebook whatsapp mugabo urashobora kugura amayinite yawe ukagira amarecherche ari kuri google ari hehe ukabona utu opportunite nimba ari utu conference turiko turategurwa aho hafi cyangwa iki kuko na jewe izo nagiye ndajamo amashyirahamwe nagiye ndajyamo nuko nagenda ndabibona a partir de mes recherches hama mu mahaca nironsa hama iki kiba kimwe ni uko ubunyi ariko harakura ibintu by'amashyirahamwe yabigeme cyangwa iki abo bigeme bubahimiriza kuyitabira ntugume mu hira itabira ugende urabe ereko urashobora kudashima mugabo uko ugenda urarondiza uzotsinda ushima ukumva ahari ikibanza cyawe gikwiye ego ni uguhaguruka ukajya kuzirondera kuko nizo gusanga aho wicaye ego
impanuro zihambaye cyane rwose abigeme bahaye bagenzi babo b'abigeme murakoze cyane rwose joyeuse irakoze wewe uri ngaho mu Bubiligi aho abantu bokumenyera bakamenya byinshi by'umwuga wawe kumbure bakaba n'abakiriya bawe bokuronka hehe telefone yawe cyangwa ku mbuga ngurukana bumenyi borondera gute kugira ngo baronke joyeuse irakoze
ego murakoze cyane aho giye kugira abantu bashobore kundonka na jewe ndafite ama réseaux sociaux mugabo sindayakorera ko cyane ku byerekeye iyi activité abantu bashobora kundonka baciye kuri nimero y'iwanje donc ici ndashobora kuyikominika ariko baratwumviriza bari ngaha mu Bubiligi baba ababyeyi abantu bakora bose bashaka kuronka impanuro donc amakonseyi amainformation yerekeye sécurité sociale ngaha mu Bubiligi donc sécurité sociale la pension l'incapacité de travail les soins de santé et le décès donc boca kuri iyo nimero kubwire nshobore kubahayo amainformation amainformation ari gratuit donc zobahayo amakonseyi gratuitement hanyuma mushobore kwiprotege mwongere muprotege nabo bafamiye yanyu il est 0468 08 87 06. Donc nous avons quatre numéros qui va chercher information, va chercher là comment magala kuri yo numéro de téléphone, change magacha kuri adresse mail et ouange, mais il a code .ovb@gmail.com.
Subiruka heye nimero de telefone mu Gifaransa amanda yibaha mu Kirundi kumbure n'abari mu Burundi bashobora kuba bakeneye kukuganiriza nawe nyine bagironke
ego
mu Gifaransa subiruka heye abari mu Bubiligi nimero ni zinga
abari mu Bubiligi nimero ni 0468 08 87 06 et quoi nous on a ouvert sur la fin quoi ma pour chaque coup WhatsApp peut-être les vingt coup donc plus milong tap na kaviri amadjana même à milong munan na katat na katatu ouvusta et dimne milong uchenza na katandat
urakoze cyane twizere ko bayanditse ko bashobora kugushikira hama nawe Ornella subira ubahe izina rya company yawe izina gishamwe ryawe kumbure na telefone bashaka kukuronka
ego kubashaka cyo dukora ibi produits acu dukunda gukora ubumenyi Facebook ni Nyambika design hama kuri Instagram ni nyambika-design ama 257 aho ushobora kutubona uguye directement ushobora kutubona ama coordonnées notamment numéro ya telephone na mail hama kandi nuko ushobora guca kuri site web ni www.burundiregis.com donc email ya ngini m Ornella 2017@gmail.com numéro Nayoni plus 257
61 80 95 58 Ego.
Donc ni plus akamenyezo ko guteranya amajana 257 hama 61 80 95 58
murakoze cyane gose ndashimiye cyane gose abigeme babiri twari turi kumwe kuri uno munsi batubwiye byinshi ku myuga yabo batubwiye byinshi ku mpanuro zo kuja mu myuga yabo canke n'indi myuga myinshi umwigeme ahari hose ashobora gukorera ko ashobora gukoresha mu kwiteza imbere no mu guhaguruka agashobora gukoresha impano Imana yamuhaye impano ziva kumbure no mwishure agashobora kwiteza imbere mu buryo butandukanye twari turi kumwe na Ornella Munezero umunyeshure muri kaminuza ariko ariga iby'ubuvuzi medicine ariko akaba kandi akora iby'umuderi mu gihugu cy'u Burundi Ornella Munezero twari turi kumwe kandi na Joyeuse Irakoze akaba ari umurundikazi aba mu gihugu cy'u Bubiligi umurundikazi akora mu bijanye no guhanura no kubera amaso hafi ku bijanye no kubageze mu zabukuru kubashaka gukingira ubuzima bwabo iyo bagize ibibazo by'amagara make ariko bagashobora kwikingira no gukingira imiryango yabo mu byo bita assurance murakoze cyane gose ndabashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro mu isanga cy'uyu munsi murakoze mwese
Got you.